Viață din cuvânt. Erau vremuri grele. Istoria sângeroasă a nimicirii casei lui Ahab de către Jehu pare a fi doar un preambul al domniei terorii pe care Atalia, mama lui Ahazia, a instituit-o prin uciderea tuturor celor de neam împărătesc. Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât pe toți cei de neam împărătesc. 2 Împărați 1:11. Iar în pasajul paralel din 2 Cronici 22:10, același eveniment macabru este relatat cu exactitate de scrib, adăugând un detaliu semnificativ. Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât tot neamul împărătesc al casei lui Iuda. Încercând să facă din semnificația numelui ei, Jehova este tare, Jehova este puterea mea, o realitate, Atalia își arogă prerogativele puterii apelând la forță și crimă. În țară domnea teroarea. După domnia nelegiuită a lui Ahab și a Izabelei, urmată de domnia lui Ioram, fiul lui Ahab, apoi de Ahazia, națiunea lui Israel s-a afundat în apostazie, adoptând practicile de închinare și de viață introduse și încurajate de Izabela, cultul lui Baal și al Astartei. În ciuda eforturilor de reformă instituite de Dumnezeu prin Ilie și apoi prin Elisei, părea că națiunea aleasă se va autodistruge. Anii lungi de rătăcire în idolatrie din partea conducătorilor și a poporului și-au făcut lucrarea lor groaznică. Umbra întunecată a apostaziei încă se vedea pretutindeni, dar aici și colo erau și acei care refuzaseră cu statornicie să-și plece genunchiul înaintea lui Baal. Profeți și regi, pagina 181. Atalia era fiica regelui Ahab din Israel și a Izabelei și a devenit soția lui Ioram, regele din Iuda. Este de ajuns să știm că a fost fiica Izabelei, care a adus cea mai întunecată idolatrie în poporul lui Dumnezeu. Ne amintim așadar cum a intervenit prorocul Ilie ca să oprească apostazia în care căzuse poporul. Ajungem deci la demonstrația curajoasă de pe muntele Carmel, când o zi întreagă s-au chinuit zadarnic sutele de proroci ai lui Baal să aducă foc din cer peste jertfa lor. Au făcut incantații până la delir și au făcut tăituri în piele de curgea sângele de pe ei, în speranța că stăpânul idolilor pe care îl slujeau le va da un semn. Mai știm din prima carte a împăraților că falși profeți au obosit desfășurând ritualurile lor macabre pe muntele Carmel. Iar prorocul Ilie a reparat altarul Domnului care fusese sfărâmat și a sacrificat jertfa care era așezată pe altar. Apoi a spus oamenilor de acolo să toarne apă peste altar și peste jertfă până s-a umplut șanțul care înconjura altarul. După aceea a făcut o rugăciune scurtă care a durat doar 20 de secunde și l-a rugat pe Dumnezeul lui Israel să coboare foc din cer ca să mistuie jertfa. Dumnezeu răspunde prompt la cererea slujitorului său și mistuie nu doar jertfa, ci aprinde și pietrele și usucă și șanțul care era plin cu apă. Atunci, poporul care a fost martor la acest eveniment extraordinar a căzut cu fața la pământ și a exclamat ca un cor magnific la unison: Domnul este adevăratul Dumnezeu! Și ca să încheie acest capitol sumbru al apostăzirii lui Israel, omului Dumnezeu, Ilie, duce reforma până la capăt și ordonă: puneți mâna pe prorocii lui Baal, niciunul să nu scape. 1 Împărați 19:40. Când a auzit Izabela tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii lui Baal, a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. 1 Împărați 19:2. Bineînțeles că Dumnezeu și-a apărat slujitorul și Ilie nu doar că nu a fost ucis de Izabela, dar Domnul l-a luat la cer, ca pe orice slujitor credincios care își duce lucrarea până la capăt. Această Izabela a fost mama Ataliei, care o va întrece în ură și nelegiuire pe însăși cea care i-a dat viață. Atalia, așa cum spusese mai înainte, s-a căsătorit cu regele lui din Iuda, Ioram, și astfel idolatria lui Baal a intrat și în casa lui Iuda. Baal se traduce cu stăpân sau domn. Când Biblia vorbește despre Baal, se referă mai ales la Baal Hadad, zeul suprem din panteonul cananean. Baal era zeul furtunii și al ploii. Era în același timp zeul fertilității și era asociat cu taurul, simbol al forței și al fecundității. Cultul fertilității includea de asemenea prostituția sacră, masculină și feminină. Totodată era și un zeu războinic care era invocat în timp de război. În situații de criză, închinătorii aduceau și jertfe umane, inclusiv copii trecuți prin foc pe care îi sacrificau lui Moloch Baal. Izabela, soția lui Ahab, era feniciană și adusese în Israel 450 de proroci ai lui Baal. Atalia, fiica ei, a făcut același lucru în Iuda. Aceasta devenise religie de stat în Țara Sfântă, Țara lui Jehova. Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât tot neamul împărătesc al casei lui Iuda. 2 Cronici 22:10. Moartea lui Ahazia lasă tronul lui Iuda fără moștenitor adult. Atalia vede ocazia și în loc să plângă sau să asigure succesiunea unui nepot, ea face ceva fără precedent în istoria lui Iuda. Uzurpă tronul. Și ca să nu aibă rivali, pornește un masacru. Omoară tot neamul împărătesc, adică proprii nepoți, copii mici, băieți din linia lui David. E genocid în familie. De ce? Mai întâi e sete de putere personală, apoi dovedește ură față de legământul davidic și știe că dacă linia lui David se stinge, promisiunea lui Dumnezeu că David va veni din Mesia va fi anulată. În al treilea rând, planul Ataliei era de a impune închinarea la Baal în Iuda fără opoziție. Cei credincioși care suspinau și gemeau văzând rezultatele îngrozitoare ale îndepărtării de Dumnezeu se întrebau poate, la fel ca sufletele de sub altar menționate în Apocalipsa 6:10. Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni? Cine va duce mai departe închinarea față de unicul Dumnezeu? Și cum se va împlini prorocia făcută o stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel, acum când toți cei de neam împărătesc fuseseră omorâți? Relatarea Scripturii nu lasă loc de suspans. În versetul imediat următor descoperim intervenția divină prin acțiunea unei femei nobile, atât ca obârșie, cât și în ce privește caracterul. Dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când i-a omorât. L-a pus împreună cu doica lui în odaia paturilor. Astfel a fost ascuns de privirile Ataliei și n-a fost omorât. 2 Împărați 11:2. Cu o singură conjuncție adversativă, dar, situația dramatică și fără ieșire din versetul 1 se transformă într-o soluție de izbăvire. Linia davidică nu este deplin nimicită. Prin intervenția curajoasă a Ioșebei, tronul are un viitor. Dar cine este Ioșeba? Născută în casa împărătească, fata împăratului Ioram și sora lui Ahazia, probabil că erau frați numai de tată, numele prințesei Ioșeba înseamnă Jehova este jurământ și credincioșie sau cea care jură Domnului și este redat în 2 Cronici 22:11 ca Ioșabeat, cea care face jurământ cu Jehova. Domnul a jurat. În momente cruciale, când pare că vrăjmașul este la lucru, desfășurându-și toate forțele și pare că împotrivirea este imposibilă, o femeie nobilă are curajul să intervină, iar intervenția ei, providențială, este salvatoare. Sunt momente, sunt locuri și ocazii în care acțiunile hotărâte și curajoase ale bărbaților sunt sortite eșecului. Însă acolo unde puterea și cutezanța nu au succes, Dumnezeu se folosește de dibăcia și determinarea feminină pentru a salva în situații aparent fără ieșire. Dumnezeu are o lucrare atât pentru femei cât și pentru bărbați. Ele să își ocupe locul lor în lucrarea sa în această criză și El va lucra prin ele. Ele pot face în familii o lucrare pe care bărbații nu o pot face, o lucrare care atinge viața interioară. Ele se pot apropia de inimile acelora pe care bărbații nu le pot câștiga. Slujirea lor este necesară. Așa scrie Ellen White în Welfare Ministry, pagina 145, în original. Povestirea despre prințesa curajoasă care a intervenit prompt în momentul decisiv pentru a salva de la moarte un copil fără apărare își găsește corespondentul într-o întâmplare reală petrecută în America în anii 1870. La vârsta de 8 ani, Emma Garrett a fost pusă ca miză și pierdută la un joc de cărți. Tatăl ei, Thomas Garrett, a pierdut totul din cauza băuturii și a jocurilor de noroc. Când a rămas fără bani, un bărbat pe nume Bullock, cunoscut pentru faptul că furniza forță de muncă infantilă taberelor miniere, i-a oferit o soluție. Prețul? Emma. Thomas a semnat fără să stea pe gânduri, trimițându-și fica într-o tabără de muncă, unde copiii sortau minereu, adesea murind, înainte să împlinească 15 ani. Când Sarah Garrett, sora Emmei, în vârstă de 15 ani, a venit acasă și a aflat ce se întâmplase, nu a țipat și nu s-a prăbușit. A rămas nemișcată și a asimilat greutatea trădării tatălui ei. Apoi, cu luciditate, a început să gândească. Câteva ore, o șansă fragilă și o informație crucială. Un nou judecător federal din Deadwood declarase public că niciun copil nu putea fi obligat să muncească din cauza datoriilor părinților. Sara îl cunoștea pe Bullock. Toată lumea îl cunoștea. Un om crud care se ascundea în spatele unei măști de legitimitate. Știa de asemenea ceva ce tatăl ei nu știa. Contractul pe care îl semnase putea fi contestat. În zori, Sara s-a dus la tribunal. Judecătorul nu era acolo, dar grefierul era. I-a explicat totul cu vocea tremurândă, dar hotărâtă. Grefierul s-a îndoit de ea. Ce știa o fată de 15 ani despre dreptul contractual? Nu doar intervenția prințesei Iosheba pentru salvarea copilului de neam împărătesc a necesitat un curaj care sfida siguranța personală și chiar moartea, ci și creșterea lui. Gândiți-vă o clipă la copiii pe care i-ați avut sau pe care i-ați văzut crescând sau la căror creștere ați contribuit. Curiozitatea lor nestăvilită și dorința de a descoperi îi face pe părinți sau pe îngrijitori să se transforme în gardieni personali ai micuților exploratori. Cu cât mai multă grijă și precauție a trebuit să dea dovadă Iosheba, a cărei casă era frecventată de mai marii lui Israel, ca micul prinț să nu depășească granițele odăii paturilor, probabil o arie a casei care slujea pentru odihna nopții. Ne putem întreba și care erau relațiile ei cu soțul și cu slujitorii casei. Jehoiada, marele preot, era o persoană bine cunoscută, ceea ce numim astăzi o persoană publică. Și, desigur, casa lor, în proximitatea casei lui Dumnezeu, era un loc frecventat de mulți oameni. Însă, într-un cămin în care respectul și încrederea domnesc, secretele sunt bine păzite. Atât de bine păzite încât, deși locuiau în Ierusalim și, desigur, nu departe de Palatul Regal, nicio șoaptă n-a pătruns la urechile autoproclamatei regine, care ar fi pus în primejdie de moarte nu doar pe Iosheba și pe soțul ei, ci toată casa ei. Ca și Samuel, care a crescut și a fost educat în casa Domnului, micuțul prinț supraviețuitor a primit educația lui timpurie într-un loc în care dragostea și respectul pentru Dumnezeu erau încă la mare cinste. În cei 7 ani de domnie a Ataliei, ascuns de privirile ucigașei, Ioas a fost învățat că Dumnezeul cel atotputernic cel care l-a salvat de la moarte, are și un plan pentru viața lui, care însemna readucerea închinării adevărate în poporul care se chema al lui Dumnezeu. Copiii învață cel mai bine prin imitare. Cu siguranță că Ioas a privit atent la tot ce se întâmpla în casa lui Jehoiada și a Ioșebei. Respectul unul față de altul și față de Dumnezeu, curajul și determinarea de a lucra pentru el au fost lecții pe care prințul le-a absorbit zilnic. Care sunt relațiile din căminele noastre? Suntem părtași la misiunea la care suntem chemați? Există siguranță între zidurile casei? Primim sfat, încurajare, sprijin și ajutor din partea partenerilor, a membrilor familiei? Acordăm la rândul nostru același tip de respect și susținere? Din exemplul Ioșebei, învățăm că nu este suficient un curaj singular, manifestat într-un moment de nebunie colectivă și confuzie pentru a salva copiii pe care ni-a încredințat Dumnezeu. Unde sunt educați astăzi copiii pe care Dumnezeu ni-a încredințat, fie că suntem părinți, fie că suntem membri ai bisericii sale, responsabili în egală măsură pentru mielușii turmei? Cine îi educă și unde? Să lăsăm rețelele de socializare să le facă educația? Sau societatea modernă cu toți zeii ei văzuți și nevăzuți? Este nevoie de tact și răbdare, de crearea unei atmosfere de încredere, respect și dragoste, în care micuții să se poată dezvolta și să învețe, prin exemplu, despre dragostea lui Dumnezeu, despre scopul și rolul lor în planul măreț al mântuirii. Oare nu este acum vremea când să-i ascundem în odaia paturilor, citindu-le povestiri din Scriptură, actualizate pentru înțelegerea lor? Nu ar trebui oare să-i familiarizăm prin joc, activități și lucru împreună cu ceea ce se numește Casa Domnului și cu ceea ce va fi căminul nostru ceresc? Ca în toate culturile orientale în care oamenii se constituie în societăți deschise, contrar obiceiului modern de a ne înstrăina unul de altul, refugiindu-ne în propriul spațiu, Ioșeba era cu siguranță în bune relații cu vecinii. Câte familii nu au suferit de-a lungul timpului datorită ochilor iscoditori și a limbilor clevetitoare ale vecinilor? Deși nu este exprimat explicit, ținând cont de economia relatării biblice, putem să ne imaginăm că Ioșeba nu avea doar relații cordiale cu vecinii, ci relații profunde, bazate pe încredere. Ea putea fi sigură că secretul ei era în siguranță, chiar dacă vreo vecină care o vizita ar fi auzit sau zărit un copil tăcut însoțit de o doică care îl urma ca o umbră pretutindeni. Dar noi, ce relații avem cu vecinii? Ne salutăm doar respectuos și trecem mai departe? Știu ei cine suntem? Ne cunosc năzuințele și bucuria așteptării fericitei noastre speranțe? A crește un copil nu este un lucru simplu. Și nu este vorba aici doar despre satisfacerea nevoilor de bază, adăpostul, îmbrăcămintea, hrana și îngrijirea corporală. Mai mult decât toate acestea, educația unui copil evreu însemna învățarea lui constantă despre măreția lui Dumnezeu, despre relația cu el prin închinare și viețuire practică. Și în decurs de doar 7 ani, micul prinț a deprins toate adevărurile necesare pentru a-l califica spre a fi rege. Marele preot Jehoiada, alături de credincioasa și dedicata lui soție, Ioșeba, nu au cruțat niciun efort, niciun mijloc prin care să-și atingă scopul. Acela de a-l pregăti pe Ioas pentru a fi un rege credincios lui Dumnezeu și scopurilor lui cu poporul său. Astfel l-a ascuns Ioșabeat, fata împăratului Ioram, nevasta preotului Jehoiada și sora lui Ahazia, de privirile Ataliei, care nu l-a omorât. 2 Cronici 22:11. Când găsim în Scriptură lucruri care se repetă, nu este un lucru la întâmplare, ca și cum cel care a scris a uitat ce a spus mai înainte. Nici de cum. Repetarea are scopul de a evidenția anumite caracteristici. Faptul că Ioșeba este numită în 2 Cronici 22:11 doar fata împăratului, sugerează curajul și noblețea unei prințese care se împotrivește poruncii criminale a împărătesei și salvează pe micuțul ei nepot. Însă când în partea a doua a versetului se subliniază nu doar că era fata împăratului Ioram, ci și nevasta preotului Jehoiada, întrezărim aici calități și implicații mai profunde. Salvarea fiului împăratului nu este doar un gest de împotrivire față de o guvernare crudă, ci merge mult mai adânc. Înseamnă conștientizarea luptei dintre bine și rău, a eforturilor disperate ale vrăjmașului lui Dumnezeu de a nimici planul de mântuire făcut din veșnicii. Ioșeba a înțeles această luptă și s-a situat de partea binelui. Prin patriarhul Iacob, Dumnezeu a prezis că toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui până va veni Shilo, adică Mesia, și de el vor asculta popoarele. Geneza 49:10. Salvarea fiului împăratului, care continua linia de domnie a dinastiei davidice, însemna continuitate în planul răscumpărării până la venirea lui Mesia. Astăzi, când vrăjmașul ucide inimile și mințile unei întregi generații, căutând să nimicească speranța mântuirii, se vor găsi oare femei curajoase și nobile ca Ioșeba, care să se opună curentului decadenței moderne, să ascundă micii prinți și micile prințese în odaia paturilor, să studieze împreună marele plan al răscumpărării și să învețe despre Dumnezeul iubirii care va face toate lucrurile noi? Mai avem noi oare loc în programul supraaglomerat să ne luăm timp să modelăm mințile fragede ale copiilor după modelul caracterului divin, prin joc, citirea povestirilor biblice, lucrul împreună și discuții de la inimă la inimă pentru sădirea grăuntelui de muștar al credinței? Sau îi lăsăm educații după chipul lumii, după Dumnezeul acestui veac și după modelele efemere care vor pieri curând? Iată câteva citate din autoarea Ellen White care ne ajută să înțelegem mai bine importanța formării caracterului unui copil încă din primii ani de viață. Lecțiile pe care copilul le învață în primii 7 ani ai vieții au mai mult de a face cu formarea caracterului său decât tot ceea ce va învăța în anii următori. Din pruncie, caracterul copilului trebuie modelat și format în armonie cu planul divin. Virtuțile trebuie să fie sădite în mintea lui încă de la început. Influența mamei este o influență neîntreruptă, iar dacă este mereu de partea binelui, caracterele copiilor ei vor da mărturie despre seriozitatea și valoarea ei morală. Lucrați cu copiii voștri cu sinceritate și credincioșie. Lucrați cu curaj și răbdare. Nu vă temeți de sacrificii. Nu cruțați timp, muncă, povară sau suferință. Viitorul copiilor voștri va da mărturie despre caracterul lucrării voastre. Credincioșia voastră față de Hristos poate fi exprimată mai bine prin caracterul armonios al copiilor voștri decât prin orice alt mod. În formarea caracterului, nicio altă influență nu este atât de importantă ca influența căminului. Puțin își dă seama mama că influența ei, prin educarea înțeleaptă a copiilor, merge cu asemenea putere prin toate schimbările acestei vieți și se întinde până în viața viitoare nemuritoare. A forma un caracter după modelul ceresc cere o muncă credincioasă, serioasă și perseverentă. Primul învățător al copilului este mama. În perioada celei mai mari receptivități și a celei mai rapide dezvoltări, educația lui este într-o mare măsură în mâinile ei. Ei îi este oferită prima oportunitate de a modela caracterul spre bine sau spre rău. Ea trebuie să înțeleagă valoarea acestei ocazii. În fiecare copil încredințat grijii ei, fiecare mamă primește o însărcinare sfântă din partea lui Dumnezeu. Ia acest fiu, această fică și crește-l pentru mine. Formează-i un caracter șlefuit, asemenea pietrelor unui palat, ca să strălucească totdeauna în curțile Domnului. Îi poți ajuta să dezvolte caractere care să nu fie influențate spre rău, ci care să influențeze pe alții spre bine. Desigur că ați dori să aflați sfârșitul povestirii despre Sarah Garrett, nu-i așa? Am lăsat-o pe Sarah la tribunal, insistând să discute cu judecătorul, în ciuda neîncrederii grefierului în capacitatea ei de a înțelege limbajul juridic și termenii unui contract. Iată continuarea povestirii reale. Dar Sarah studiase de ani de zile, în secret, cărțile de drept ale tatălui ei, citindu-le la lumina lumânărilor. Ea a prezentat cazul cu o logică impecabilă. Contractul era ilegal, o țineau pe o minoră în sclavie pentru datorii și fusese semnat în timp ce tatăl ei era în stare de ebrietate. Grefierul a ascultat. Apoi l-a trezit pe judecător. Judecătorul Isaac Parker a citit contractul, a interogat-o pe Sarah și a luat o decizie care urma să schimbe totul. A emis o ordonanță de urgență și le-a ordonat lui Bullock și lui Thomas să se prezinte în fața instanței mai târziu în acea după-amiază. Când Bullock a sosit, gata să o revendice pe Emma, a fost întâmpinat de o adolescentă slabă care ținea în mână un document federal. Furios, s-a dat înapoi. Nici măcar el nu ar fi contestat un ordin federal. În acea după-amiază, într-o sală de judecată aglomerată, judecătorul Parker a declarat contractul nul. L-a numit o încercare de trafic de minori și l-a avertizat pe Bullock că orice altă încercare de acest fel îl va duce la închisoare. Apoi s-a întors către Thomas Garrett și l-a lipsit de toate drepturile părintești. Într-un ultim act de sfidare, a numit-o pe Sarah, în vârstă de 15 ani, tutore legal al Emmei. Dar Sarah avea încă o nouă bătălie de dus, să se descurce fără părinți, fără bani și fără casă. Așa că a făcut ceea ce făcea întotdeauna, s-a gândit, apoi a luat o decizie. S-a dus la 5 femei de afaceri din Deadwood, oferindu-le o înțelegere, salariu redus în schimbul muncii ei, a hranei și a adăpostului pentru ambele surori. 4 au refuzat-o. Cea de-a 5-a, o văduvă pe nume Marta, a fost de acord. Timp de 3 ani, Sarah a lucrat câte 16 ore pe zi, în timp ce Emma mergea la școala publică. Sarah a strâns fiecare bănuț pe care l-a putut economisi, a cusut haine, a spălat podele și nu s-a plâns niciodată. Până în 1880, Sarah strânsese suficienți bani pentru a închiria un mic spațiu comercial și a-și deschide propria spălătorie. În 1882, clădirea îi aparținea deja. A angajat 6 femei, le-a plătit salarii corecte și le-a oferit cazare sigură. Emma, care avea acum 13 ani, o ajuta în afaceri. Când Emma a împlinit 18 ani, Sarah și-a folosit economiile pentru a o trimite la facultatea de pedagogie. Emma a devenit profesoară, apoi directoare și o susținătoare a reformei muncii copiilor în tot statul Dakota de Sud. Sarah nu s-a căsătorit niciodată. Am crescut deja un copil, spunea ea, zâmbind. M-am descurcat mai bine decât majoritatea, cu jumătate din resurse. Și-a condus afacerea până în 1910 și s-a pensionat la 48 de ani, după ce angajase peste 100 de femei și oferise stabilitate financiară altor 10. Emma a devenit prima femeie inspector școlar din statul ei și i-a atribuit surorii sale meritul pentru tot. Când Sarah a murit în 1923, ziarele au numit-o o femeie de afaceri de succes. Dar Emma cunoștea adevărata poveste. Povestea unei fete de 15 ani care și-a salvat sora cu o carte de drept, o minte limpede și câteva ore prețioase. Judecătorul Parker a spus mai târziu că în cazul Sarei a învățat ceva ce nu a uitat niciodată. Justiția nu înseamnă întotdeauna pedepsirea celui care a greșit. Uneori înseamnă să le dai putere celor capabili. Iar Sarah Garrett a fost o femeie lucidă, hotărâtă și dispusă să lupte pentru ceea ce era drept. Nu avea bani, putere sau influență. Avea o singură carte de drept, o singură noapte și convingerea de neclintit că viața surorii sale merita salvată. Și aceasta a fost suficient pentru a transforma o tragedie într-o moștenire de neuitat. Atalia sau Iosheba? Din relatarea biblică a celor două caractere opuse, Atalia, împărăteasa autoproclamată, ucigașă, și Iosheba, nobila prințesă, curajoasă, suntem îndemnate să ne cercetăm și să alegem. Ne vom lăsa conduse de mândrie și cruzime ca Atalia sau vom fi caracterizate de modestie, curaj și perseverență ca Iosheba? Vom alege exterminarea vrăjmașilor, poate nu cu sabia, ci cu arme mai subtile și mai moderne, bârfa, calomnia, indiferența, ura? Sau vom apăra pe cei sortiți pieirii și îi vom crește pentru împărăția lui Dumnezeu? Ne vom face de temut și vom domni prin acțiuni crude, prin îndepărtarea oponenților sau chiar cu riscul de a rămâne singure? Sau vom manifesta milă, dragoste și răbdare față de cei oprimați, devenind vocile celor care nu se pot exprima și apărătoarele celor care nu au susținători? După trecerea a 7 ani lungi de teroare, în care se vorbea în șoaptă, privind peste umăr, ca nu cumva să fie urmărit și părât, Jehoiada a luat inițiativa și a adunat căpeteniile pentru o acțiune decisivă. În cel de-a 7-lea an, Jehoiada s-a îmbărbătat și a făcut legământ cu căpeteniile peste sute. Au străbătut toată țara lui Iuda și au strâns pe leviții din toate cetățile lui Iuda și pe capii de familii din Israel. Și au venit la Ierusalim. Toată adunarea a făcut legământ cu împăratul în casa lui Dumnezeu. Și Jehoiada le-a zis: iată că fiul împăratului va domni, cum a spus Domnul cu privire la fiul lui David. Acțiunile Iosebei, grija ei constantă și preocuparea pentru educarea și creșterea viitorului rege au fost întrețesute cu învățătura primită de aceasta de la Jehoiada, credinciosul mare preot. Niciodată succesul unei acțiuni nu poate fi atribuit unei singure persoane. Acțiunea concentrată, consecventă și bine coordonată a părinților spirituali ai lui Ioas a dus la rezultatul fericit al acceptării lui ca rege și mai apoi la întoarcerea întregii națiuni a lui Israel de la apostazia cea mai întunecată la închinarea adresată lui Jehova, Dumnezeul Creator. Cu cine ne vom asemăna? Ne va fi mai ușor să hotărâm prioritățile din viețile noastre dacă vom privi la sfârșitul istoriei acestor femei. Despre Iosheba, Iosabeat, nu ni se spune nimic. Ea și-a îndeplinit misiunea în tăcere, cu perseverență și credință. Însă după 7 ani de teroare, în sfârșit, tot poporul țării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia. 2 Cronici 23:21. Cu cine ne-ar plăcea cel mai mult să ne asemănăm? Dacă nu ar fi relatat și finalul istoriei, poate că ne-ar tenta poziția inespugnabilă a împărătesei Atalia. Ea domnește prin forță, prin puterea voinței și prin cruzime. Dar sfârșitul ei ne dovedește adevărul cuvântului Scripturii. Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Vom alege mai degrabă să fim asemenea lui Iosheba, curajoasa și nobila prințesă, care a ales să salveze cu riscul propriei vieți? Ea a trăit sub imperiul terorii și al amenințării zilnice cu moartea, înfruntând în fiecare ceas pericolul crescând și educând împreună cu soțul ei pe viitorul rege al țării. Și mai mult decât curajul de a interveni într-un moment decisiv, curajul de a trăi zilnic ascunzând moștenitorul tronului de ochiul vigilent și scoditor al împărătesei care nimicise orice rival, este modalitatea prin care Iosheba își proclamă credința în Dumnezeu. Când copiii lui Dumnezeu sunt aduși în situații dificile și în aparență nu este scăpare, ei să se bizuiască numai pe Domnul. Profeți și Regi, pagina 180. Astăzi este timpul când putem decide de partea cui suntem și cum ne vom canaliza gândurile, energiile și acțiunile. Să ne ajute Dumnezeu să discernem bine între adevăr și rătăcire, între cele efemere și cele veșnice, și să fim călăuze sigure pentru viețile tuturor celor din jur, îndeosebi pentru cele ale micuților care au atâta nevoie de îndrumare. Și odată cu nimicirea răului, ne vom putea bucura împreună cu tot poporul țării de veșnica moștenire a celor sfinți. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.